Hiljennytään yhdessä rukoukseen. Herramme ja ystävämme, me kiitämme sinua siitä, että sinä panit tulemaan jokaiselle ystävän kortin. Sinä olet jokaisen lähelle antanut sanasi, jonka perusviesti on se, että me olemme sinun ystäviäsi. Me olemme sinun kämmenelläsi. Me olemme sinulle rakkaita, läheisiä, sinä välität. Herra, se on kaikki, mitä ihminen tarvitsee. Tänä iltana täällä me olemme sinun ystävinäsi koolla. Jos löytyy porukasta yksikin, joka elämänsä vilukokemusten tähden ei jaksa nähdä itsessään sinun ystävääsi, niin puhu tänään vielä enemmän. Puhu sillä lailla ja sellaisia sydänääniä, että jokainen lämpenee. Että jokainen omistaa sielun pohjiin saakka sen ystävyyden, jonka sinä meille Jeesuksessa ja hänen rakkaudessaan olet antanut ja tahdot edelleenkin antaa. Niin että tässä kirkossa soisi tänä iltana sinun ystäviesi kiitosvirsi. Kaikkien niiden huolten ja pettymysten ja surujen ja väsymysten kanssa, jotka tänä iltana myöskin meidän mukanamme ja meissä täällä kirkossa ovat. Herra, siitäkin me kiitämme, että kiitos ja kivut sopivat kauniisti yhteen. Siunaa meidät. Aamen. Yksi ainut psalmi tänä iltana, mutta yksi niistä, jos sopii arvostella tai panna jollain lailla järjestykseen. Yksi ihan eturivin psalmeja. Minusta ehdottomia eturivin psalmeja ovat psalmi 22, jossa on se syvä tuska, niin syvä tuska, että yksikään ihminen ei voi sen syvempään tuskaan joutua. Daavidin kokemus. Sitten psalmi 23 tietenkin, jossa jo löytyy tämä ystävän ote, Herra on minun paimeneni. Ja sitten ehkä tämä psalmi 103, nämä ovat sellaiset kolmikko kärkipsalmit näin äkkiä ajatellen. Ja nimenomaan myöskin siitä syystä, että kirjoittaja on sama. Eli yhden miehen sydän äänet laidasta laitaan. Ja voi kun tämä olisi meillä tuolla umpilevyssä vahvasti. Siis se, että elämän virret saavat Jumalalle soida laidasta laitaan. Kun me hätäännymme siitä, jos ne soikin siellä toisessa laidassa. Kiitoslaidalta jokainen antaisi täyslaidallisen Jumalalle. Mutta tuskalaita on aina vaikeampi laulaa. Se on vaikeampi niellä, se on vaikeampi omistaa ja se on vaikea myöskin Jumalalle laulaa. Mutta psalmien opetus ja esimerkki on siinä, että antaa tulla molemmilta laidoilta ja siinä keskellä sitten se tietoinen ja alitajuinen tunto, Herra on minun paimeneni. Minä olen hänelle arvokas ja saa laulaa laidasta ja laidasta. Ja nyt me olemme kiitoslaidalla Daavidin virsilauluissa. Psalmi 103 ja mennään ihan sitä junnataan hitaasti eteenpäin. Ja muutamia oivalluksia ollaan tekevinämme. Niin että niistä saisimme sen saman ilon, joka Daavidille on sieltä ammentunut. Tuttu psalmi. Kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on hänen pyhää nimeänsä. Puretaan ihan alkuun tämä tuttu alkujae. Sanasta kiittää olen Raamattu luennoilla ennenkin puhunut. Se on tietyllä lailla mun bravuurini sen takia, että mä en oikein löytänyt vielä sellaista yleistä linjaa sille sanalle, ja se johtuu monestakin asiasta. Se johtuu siitä, että sanan kiitos kanssa piti mennä niin syvälle alkutekstiin, ettei hebreakaan riittänyt. Kun aikanaan jostain oikusta porauduin nuolempää teksteihin, eli kuningas Hammurabin ja vastaavien teksteihin, niin sieltä löytyy maailman vanhin kirjoitettu kieli. Ja sitä ei kirjoitettu ollenkaan kirjaimin, vaan nuolen kärjin, joita laitettiin tiettyyn järjestykseen. Ja sieltä se ensimmäinen sitten Raamattuunkin tuleva kiitossana löytyy. Ja se on tyhjä käsi, niin kuin muistat varmasti, että olemme monta kertaa sen yhdessä todenneet. Ja se on hyvä muistaa, että Raamatunkin peruskiitossana tai Raamatun peruskiitossana on käsi, joka on tyhjä, jossa ojennetaan Jumalalle ne asiat, jotka halutaan ojentaa. Siis kiitos ei vaadi jonkinlaista onnistumistasoa niin kuin me itseltämme edellytämme ja toisiltamme, että voisi kiittää. Kiitos on tyhjän käden ojentamista Jumalalle, mutta nyt sen ohitan sen tähden, että sitä sanaa Daavid ei käytä tässä psalmissa. Se sopisi siihen erinomaisesti, mutta hän ei käytä, vaan hän käyttää toista vanhan testamentin kiittää sanaa, joka on vähintään yhtä omituinen. Nimittäin se on sana panna polvilleen. Sama sana, joka on Herran siunauksessa. Ja siinä on kantasanana polvi. Ja sitä on hyvä käyttää vähän mielikuvitusta ja pakkokin käyttää, ja Jumala antaa sitä käyttää. Mutta siinä loppujen lopuksi on kysymys samasta kuin siinä tyhjässä kädessä. Elämän polvilleen panema ihminen löytää siitä omasta ja muiden mielestä nöyryyttävästä elämän kokemuksesta jotain sellaista, joka aukaisee koko hänen sielunsa iloon. Ja siitä yksinkertaisesti me Daavidia jo tunnemme sen verran paljon, löytyy se Jeesuksen läheisyys, vaikka vanhan testamentin puolelta ammennamme. Se, että niihin kokemuksiin, joissa minä joudun elämässäni nurin polvilleni pysähtymään, ja se on usein se ainoa hetki, jolloin vauhtirauta pysähtyy, kun polvillaan ei voi kiittää. Ja tuntuu, että nyt kun on pysähtynyt, niin tähänhän sitä hajotaankin, kunnes ei hajotakaan. Kunnes siinä kummallisessa, hätäännyttävässä ja hämillisessä uudessa elämäntilanteessa löytyy Jeesuksen näköinen ystävä, joka rakastaa, armahtaa, antaa anteeksi, asettuu vierelle, ottaa sen kuorman harteilleen ja sanoo, että minä jaksan, mennään yhdessä. Ja siinä laskeutuu se siunaus polvilleen lyödyn ihmisen elämään, että näinkö suuri on Jumalan rakkaus. Ja nyt kun me Daavidia tunnemme juuri näistä psalmeista käsin, joissa häntä vietiin syvälle, kuoleman varjon laaksoihin, itsetunnon murulaaksoihin saakka, niin erinomaisen hyvinhän me ymmärrämme sen, miksi Daavid käyttää tätä sanaa kiitossanana. Nimittäin sama sana sitten tarkoittaa vanhan Raamatun ja vanhan hebrean kielen käytössä palvomista ja ylistämistä. Mutta se kantasana löytyy siitä elämän tunnosta, että polvilleen on jouduttu. Ja minä en lakkaa ihmettelemästä tätä Raamatun suurta viisautta. Ettei kiitoksesta ja ylistyksestä tehdä tulosvastuullinen onnistumissana, niin kuin me siitä usein teemme, johon pääsevät harvat ja valitut, jaksavat ja osaavat ja voimakkaat ja kauniit kiinni, josta priimat pääsevät osalliseksi, hengellisestikin priimat. Ylistyssana nousee läheltä maan tomua, sieltä missä ihmisen polvi ja mieli on tomua vasten ja elämä edessä sellaisena kuin se on. Ja siinä Jumalan koko hoito ja läheisyys, siitä syntyy ylistys sellaisena kuin psalmi 103 siitä puhuu. Kiitä Herraa minun sieluni. Ja silloin sillä ylistyksellä, rohkenen ajatella, on kyllä hiukan enemmän painovoimaakin kuin vain sellaisella tunteella, jonka perusteet ovat jossain tällaisessa onnistumisessa ja sen tavoittelussa tai jossain tällaisessa pärjäämisessä. Ja kuka kiittää? Sielu kiittää. Toinen ihan hieno asia on tämä sana sielu, jonka uskon, että Daavid on laittanut oikein harkitusti siihen. Raamattu pitää tiukasti kiinni siitä, että ihminen on ruumis, sielu ja henki. Ja nyt hän puhuu sielusta. Ja sielulla Raamattu tarkoittaa yksinkertaisesti sitä sisintä meissä, joka loppujen lopuksi ihmisen tekee. Se, jossa tunteet ovat, se, jossa tahto on, se, jossa toivo on, se, jossa toivottomuus on. Se meissä, jota ei vieläkään oikein osata sijoittaa, jossain se pikkuvarpaan ja hilseen välillä on, ei sitä osata anatomisesti oikein laittaa. Ammattimiehet ovat eri mieltä, missä kohden ihmistä se on. Niin merkillinen on sielun rakenne. Mutta jokainen tietää, että se on. Ja mitä enemmän sielu voi huonosti, sitä selvemmin tietää, että sielu on. Siis koko tämä ihmisen hienosäätöinen mekanismi, joka tuntee ja kokee ja elää, rakastaa, vihaa, pettyy, huokaa, se on se sielu. Ja jälleen kerran, kun meidän tehtävämme on vähän avartua näissä Raamatun käsitteissä, niin näitä pitää viljellä silloin, kun sen paikka on. Jälleen kerran merkillisiä sanoja, jotka on käännetty meille sanalla sielu. Sielu on sinänsä vähän semmoinen, siitä ei jää mitään käteen. No ei siitä jääkään kyllä, kun en tiedä missä se on. Hebrean kielessä sana sielu, siellä on neljäkin sanaa ainakin löysin, joita vanha testamentti käyttää. Ensimmäinen sana on niin kuin tuulimoottori, tuulivoimalaitos. Käännös on oma ja vastaan siitä itse. Se on tuulivoimalaitos, koska siinä on perussana tuuli. Se on jotain sellaista, joka meissä käynnistyy, jos meihin tuulee, ja sillä ehdolla, että tuulee. No se ehto kyllä löytyy, siihen en nyt mene tällä kertaa, se löytyy myöskin Raamatusta, koska sana pyhä henki on suoraan suomennettuna Jumalan tuuli. Kyllä tämä energia on siellä myöskin selvitetty, mikä koskettaa sitä ihmisessä, joka saa roottorit liikkeelle ja ihmisen elämään, sielun liikkeelle, sillä lailla, että koko ihminen elää ja voi hyvin. Siis sanasta tuuli, jokin merkillinen, joka vaatii tällaista puhallusta toimijakseen hyvin. Toinen sana, joka vanhassa testamentissa esiintyy, on sitten ihan erilainen sana. Se tarkoittaa olla painava tai korkea.
Ja mä en osaa sitä selittää muulla lailla kuin siten, että se on juuri se, mikä meissä on arvokasta ja painaa. Kyllä tämä kroppakin on, ja se on vaan hassua, että me tämän kropan iskemme puntariin, ja sitten me kauhistelemme tai olemme onnellisia, kun näemme, että mittari siinä heiluu sadan molemmilla puolin. Mutta oikeastaan ihmisen painotekijä on siellä, mitä ei voi puntariin laittaa. Ja sen hyvinvointia on paha punnita, vaikka se on juuri se, jonka pitäisi painaa. Ja voi olla niin, että meidän monen perusflunssamme on sielun anoreksia. Se, että sielun vastaanottokyky ja käsitys edes siitä, että sitä pitäisi ruokkia, on jotenkin päässyt vaurioitumaan. Tämä aika huonosti ruokkii sielua, koska sieluun ei saada myytyä merkkivaatteita. Kroppa on sillä lailla helpommin mielihyvä ihmisen hoidettavissa. Ja se näkyy, ja sitä voi peilistä ihailla. Ja kuitenkin jokainen tietää, että hyvin hoidettu kroppa, huonosti hoidetulla sielulla varustettuna, ei tahdo toimia. Se on irvokas kuva, merkki ihmisestä. Sielu on se, joka meissä painaa. Sielu on se, joka on laadultaan se korkea, joka aivan kuin arvottaa meidän elämämme. Ja siinä Jumala on ollutkin hyvin demokraattinen. Köyhällä on sielu ja rikkaalla on sielu. Terveellä on sielu ja sairaalla on sielu. Nuorella on sielu ja vanhalla on sielu. Ihmisen varsinainen ihmiseksi tekijä on kaikissa sama ja samanarvoinen. Ja saman tuulen tavoiteltava, Jumalan kosketuksen ja tuulen. Ja nyt David on jotenkin kokenut elämässään, että tämä hänen minuutensa, koko hänen sisäinen elämänsä, tässä monien, ehkä niiden hylkäämispsalmien polvilleen panneivien tai panneitten kokemusten jälkeen on löytänyt uuden ison elementin elämään. Ja se on tämä ylistyksen, palvonnan, kiitoksen elementti. Sisin on saanut tuulta. Kaikkien niiden kokemusten hetkellä ja aikana ja jälkeen Jumalan tuuli on tavoittanut Daavidin sielun, ja seurauksena on tämä ihminen, joka sanoo, että kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on. Jälleen kerran, me tarvitsemme kaikki Daavidin psalmit, jotta aivan niin kuin saamme alleviivatuksi, mitä hän tässä sanoi. Kaikki, mitä minussa on. Kun me puhumme kiittävästä ihmisestä, jälleen vähän kelaan tätä vanhaa kelaa, niin silloin me yleensä kiitämme 50-vuotispäivästä ja sen kukkasista ja maljakoista, ja puhumme pehmoisia toisillemme juhlapuheissa. Kiitospuheet ovat usein tuhannen ja yhden yön tarinoita ihmisenä olemisesta. Ja niillä harvoin tarkoitetaan mitään. Mutta kun sielu kiittää, kun sisin kiittää, niin se tietää, mitä kaikkea sillä on Jumalalle kerrottavaa. Ja kun Daavidin sisin kiittää kaikki, mikä minussa on, niin silloin siinä Jumalalle kiitospuheessa ja laulussa annetaankin ihan erinäköistä tavaraa. Siellä on se sirpaleiksi mennyt keski-ikäinen mies. Siellä on se kuningas, joka hoviliehittelyn keskellä kokee 101% yksinäisyyttä. Siellä on se kilvoittelija, joka ei onnistu. Ja siellä on monen murusen jauhaja. Mutta kaikki yhdessä. Juuri tästä se polvillaan olevan kiitos lähtee, kun ei tarvikkaan tehdä juhlapuhetta Jumalalle. Vaan saa katsella siitä läheltä maan rajaa, mitkä ovat ne hiukkaset, jotka siinä samassa tasossa minun kanssani ovat. Mitkä ovat ne ihmisen murut? Mikä on se kokemusten ympäristö? Ja sitten se perusturvallisuus, että tämä kaikki kelpaa Jumalalle. Tämä ensimmäinen jae oikeastaan riittäisi jo psalmiksi 103. Kiitä Herraa minun sieluni, koko minun olemukseni ja kaikki mikä minussa on. Valikoimatta, laaduttamatta, salaamatta, kaikki Jumalalle, koska hän koko ihmisestä välittää. Kaikki mikä minussa on hänen pyhää nimeänsä. Mutta mennään eteenpäin, kun tässä on paljon hyvää jatkossakin. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Ei vain tehnyt. Siinä on sana, jonka toinen merkitys on kypsyttää. Ja se on se merkillinen kokemus, että polvilleen joutunut ja usein joutunut ihminen myöskin kypsyy. Siellä, missä Jumalan kanssa käydään tätä ylös-alas elämän koulua, siellä taistellaan aika monen katkeruustekijän kanssa myöskin. Ne ovat niitä inhimillisen elämän tuntoja, joita Jumala ei koskaan kiellä. Mutta niiden väsyttävien kokemusten kanssa, kun havahtuu kerta toisensa jälkeen, että minä omissa katkeruuskuvioissani kuitenkin havahdun Jumalan syliin, niin niissä kokemuksissa kasvaa tämä kypsymisen aavistus, että voisiko se olla mahdollista, että tässä tapahtuukin jotain hyvää. Jälleen kerran muistan sitä Hilja Hahden savenvalaja runoa, jossa saven murusista ja uudelleen muovaamisesta hän kirjoittaa, jotain syntyy, selkenee, piirtein puhtain, hohtavin pinnoin, kerran se valmis on, kärsimyshinnoin, mestari työsi tee. Kypsymisen koko tämä prosessi on samaa ylös alas, polvilleen ylös takaisin ihmisenä etenemisen elämää, jossa jotain kypsyy, jossa arvot selkiintyvät, jossa haaveet realisoituvat, jossa parhaimmillaan oma itsekäs narsistinen minäkuvakin voi muuttua todennäköiseksi. Ja jossa ennen kaikkea Jumalan kuva kirkastuu Jeesuksen näköiseksi. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unohda, miten hän on minua kypsyttänyt. Tämänhän me usein unohdamme. Unohdamme niitä liki helvetin laidan kokemuksia, joista olemme selvinneet. Ja unohdamme sen, kuinka paljon niissä opimme. Ja kuinka paljon Jumalan lähelle tulevaa, aivan uskomattoman rohkeaa rakkautta niissä saimme osaksemme. Ja näitä ei kannata unohtaa, koska ne ovat niitä tuulen vireitä, jotka antavat sielulle edelleenkin voimaa. Kiitä Herraa, äläkä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Sitten sanotaan pari tuttua asiaa, joista muun muassa tämä polvilleen lyödyn tai polvilleen armosta joutuneen Daavidin kiitos nousee. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi. Kaikki. Aika usein siellä, missä on jouduttu polvilleen ja jumiin, ilman Jumalan läheisyyttä, juuri syyllisyys tahtoo painaa viimeisen kerran oikein alas. Siellä, missä nousukiidot on noustu, missä voimat on käytetty, missä polttoaineet on kulutettu, missä kunniat on hajotettu, siellä ei ole jäljellä useinkaan muuta kuin se mahalaskun tehnyt ihminen ja hänen syyllisyytensä. Hän ja saatana. Ja ainoana hiljaisuuden murtajana juuri saatana, joka syyttää. Ei tullut mitään, ei sinusta tullut, eikä tule tuollainen. Siihen kahden puheluun tai siihen pimeyteen ei ole mitään muuta valoa kuin Jeesuksen ristinvalo. Ja se valo puolestaan on niin häikäisevä, että se kykenee joka ihmisen elämässä tekemään pimeästä valoisan, koska hän antaa kaikki sinun syntisi anteeksi. Siinä on polvilleen lyödyn ihmisen suuri ilo, suuri ylistys, että voi kokea elämänsä pimeimmissä hetkissä täydellisen anteeksiantamuksen. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi, ja sitten tulee hyvin vaikea kohta, parantaa kaikki sinun sairautesi. Parantaako? Tästähän on nyt keskusteltu taas. En mene siihen keskusteluun, se on niin säälittävä. Kun ei ole kysymys siitä, parantuuko syöpä tai iskias tai migreeni. Ihminen on kuolemaa kohti kulkeva ihminen. Ja hän valmistuu kuolemaansa niin monen sairauden ja koettelemuksen kautta. Minä en osaa selittää tätä kohtaa. Sen ainoan löydön, minkä olen tehnyt tästä kohdasta, olen tehnyt suunnilleen samansuuntaiseksi kuin eräs saksalainen tutkija, jota pätkittäin suuresti kunnioitan, Edward König. Hän nimittäin kiinnitti huomiota samaan asiaan, että tässä ei ole aivan normaalissa muodossa sana sairaus. Ja hän kääntää tämän kohdan saksan kielellä sanalla sisäinen vaurio. Ja jos näin on, niin silloin tämä logiikka on jopa niin selvä, että me saamme siitä kiinni. Minä en osaa sairauteen sanoa muuta kuin, että Jumala on jokaisen sairaan ihmisen ystävä. Silloin sairaudessa ei ole mitään hylkäämiskokemuksesta. Kuorma se on, eikä sitä pidä vähätellä. Ja Raamattu antaa luvan, jopa suosittaa sen rukouksessa kertomista Jumalalle. Ja me luotamme siihen loppuun saakka. Ja me tiedämme, että Jumala voi. Mutta jos Jumala ei tee, niin se ei kenenkään sairaan kohdalla merkitse sitä, että Jumala ei halua tehdä. Tai että hän on kelvoton tai hyljätty. Paljon suurempi, niin kuin tästäkin olemme aika monta kertaa puhuneet, on se, mitä tapahtuu sairaassa ihmisessä tai muuten burnouttisessa, ihan umpikujaisessa ihmisessä, joka on fyysisesti vielä terve. Tai jonkun ahtaalle ajetun ihmisen elämässä. Tai lähes tavallisessa elämässä. Mitä siellä sielussa tapahtuu, mikä on sielun kestokyky, mikä on sielun vauriotilanne. Varsinainen hyvinvoinnin ja pahoinvoinnin lähde on juuri se ihmisen sisin. Jos sielu, se minun olemukseni, on Jumalan sylissä, jos sen kestokyky on Paavalin ja Pietarin kestokyky, elimmepä tai kuolimme, me olemme Herran omat. Niin sillä on aivan erityinen voimavaikutus niihin nimeltä mainittuihin sairauksiin tai tuskatiloihin, joihin me ihmisinä joudumme. On aivan eri asia sairastaa syöpää paljojen kysymysmerkkien kanssa Jumalan sylissä, kun katkeroituneena kuviteltuun yksinäisyyteen ja itsensä hylkäämiseen, kun minä olen tällainen, eikä edes Jumala välitä. Ja siksi Daavid, joka ei anele enää, hän on niin monta putkea kulkenut lävitse, hän ei enää kysele vain yksityisiä mielihyväratkaisuja, voi kun saisi tämän ja tämän, niin sitten. Ei hän niistä enää puhu. Hän on parantunut sielunsa vaurioista. Hän on parantunut niistä sisäisistä vaurioista, jotka hän hylkäämiskokemusten vaurioittamana on käynyt lävitse. Se on hänen käsityksensä sairaudesta. Ja siinä hän kokee, että Jumala parantaa kaikki sinun sisäiset vauriosi. Se on siinä polvillaan löytynyt. Ja varmasti on uskon rukous, koska se on edelleen vaurioituneen miehen rukous. Parantaa kaikki on luottamusta siihen, että se mikä tänään on vielä kesken, on joskus kokonaan parannettu. Ja taivas toivo on niin todellinen, iankaikkisen elämän toivo on niin todellinen, että kyllä siitä voi reaaliasiana puhua. Ja jos siitä on sanottu, että kyyneliä ei ole, niin se on kyllä se reaali näkymä, visio, joka jokaisen sairaan on syytä ilolla nostaa sielunsa silmien eteen. Ja sielu voi sen nähdä. Jos kropan runneltua ja sairastavaa olemusta tutkija seuraa, ja ei näe siinä muutoksia, niin ei hän vielä paljoa ole edes nähnyt. Ranskalainen taistelulentäjä Saint-Exupéry, joka on kirjoittanut Raamatun jälkeen toiseksi parhaan kirjan tähän maailmaan, Pikkuprinssi, opettaa ketun suulla Pikkuprinssille, että sydämellä näkee enemmän kuin silmillä. Hebrean kielessä yksi sielusana on myöskin sydän, leen. Näkökykyhän on jotain muuta kuin stetoskoopilla tutkimista ja verenpaineen mittaamista. Sehän on jotain sellaista, jossa sielu näkee koko ihmisenä olemisen suuret linjat, mistä ja mihin ja millä voimin. Ja silloin katsellaan myöskin taivaita. Ja iankaikkisuutta. Ja kun sielun silmä näkee iankaikkisuuteen Jumalan sanan ja lupauksen mukaan ja näkee ne lupaukset, että kaikki mikä on vanhaa on mennyt. Ja kyyneleet pyyhitään pois Jumalan suurella nenäliinalla, niin sielu paranee. Sielun vauriot paranevat. Ja fyysisesti sairas ja sairauteensa pois nukkuva, sen näyn, sielunsa silmien näyn voimassa jaksaa ja kiittää ja kypsyy ja uskoo ja pääsee perille. Näin minä uskon. Tästä on kysymys. Tämän Daavid kuljettua näiden mielihyvä vaiheiden ohi, jossa haluttaisiin vain sitä ja tätä, että olisi mukavampi ja helpompi olla. jaksaa luottaa siihen, että näiden kysymysmerkkikokemustenkin kanssa minä saan olla Jumalan siunaama lapsi. Ja minä saan kiittää ja minä saan luottaa, minun synnit annetaan anteeksi, minun sisäiset vaurioni parannetaan kaikki. Edelleen sitten tämä jatkuu. Hän lunastaa sinun henkesi tuonelasta. Yhtä vahvaa luetteloa, kun meidän viisaat ovat nyt senkin keskustelun herättäneet jopa kirkollisessa lehdessä, että onko helvettiä vai ei. Niin mikseivät ne kysy sitä ihmisiltä, jotka jo nyt elävät helvetissä? Ei tästä olisi vaikea saada haastatteluaineistoa. Ei niin lapsellinen pidä tutkijan olla, että se käsittää helvetillä tulimeren. Helvetti on helvetti, jossa ollaan siihen hylkäämiskokemukseen tukehtumaisillaan tai tukehtuneita. Se on tuho, joka tuhoaa meistä kaiken. Ja moni taistelee siinä kokemuksessa jo tämän fyysisen elämänsä aikana. Tämä sana, joka hebrean kielessä pitäisi oikeastaan kääntää, se on arabiassa edelleen säilynyt sanana tuho. Se pitäisi tuhona sanoa. Tuho, joka uhkaa jo tämän elämän aikana, eikä vain iankaikkisuudessa. Tuho, joka on sitä, että minä luhistun, jos ei suuri Jumala minua armahda. Minä en kestä, jos minä en pääse Jumalan syliin. Minä hajoan, jos ei Jumala minun sieluani armollaan paijaa. Siinä se on. Ja tästä myöskin Daavid kiittää. Hän lunastaa, ostaa itselleen. Sitä hän lunastaa on. Sinun henkesi tuonelasta. Ostaa sinut itselleen tuhosta. Jumala ostaa sinut itselleen helvetistä. Ja sen tähden kukaan Jumalan oma, joka haluaa Herransa lapsi olla, ei ole helvetin lapsi. Hän ei ole tuhon lapsi. Ja vaikka hän omasta mielestään kulkee tuhon kokemuksissa, niin hänellä on oikeus säilyttää tämä muistikuva, että minut on tuhosta ostettu. Ja jälleen kerran se peruslöytö on se villakoiran ydin. Se, että elämän tuhokokemuksissa minä kuljen käsi tiukasti Kristuksen ystävän kädessä. Ja mä tiedän, että hän viipyy minun helvetissäni niin kauan, että yhdessä mennään sieltä pois. Ja että se on iankaikkisuuteen saakka sama. Ja Jumalan kirkkaudessa minä olen sen kirkkauden lapsi. Eikä ole edes vaaraa, että minun helvettini voisi jatkua tai yllättää uudestaan. Tästä realismista on kysymys silloin, kun puhutaan helvetistä. Ja minua surettaa se, että teologit leikkivät näillä asioilla. Samaan aikaan, kun ihmiset kokevat näitä kokemuksia. Hän lunastaa sinun henkesi tuonelasta, kruunaa sinut armolla ja laupeudella. Hieno kohta, jälleen kerran. Tässähän on antiikin ja jo ennen antiikkia vanhan testamentin aikana ihan semmoinen kuva, uutis-TVn kuva Israelin kansallisista urheilukilpailuista, jossa pitkän matkan juoksija kruunattiin seppeleellä. Voittaja. Jumalan edessä jokainen voittaa, koska jokainen kruunataan armolla ja laupeudella. Mekin vaan niin monta kertaa haluaisimme sen saman palkinnon kuin antiikin urheilija, sen laakeriseppeleen. Että kun pääsisi sellaisen elämän elämään, että olisi laakeriseppele, mieluummin jo keski-ikäisenä, että ehtisi myöskin lehdistö havaita sen, että minä olen kova poika. Että jotenkin laakerit näkyisivät. Että jotenkin noteerattaisiin, jotenkin minun arvoni olisi pikkuisen enemmän kuin muut. Nämä olemme näin pieniä. Mutta kun Jumala ei seppelöikään laakereilla, eikä jaa pokaaleita, eikä lusikoita, eikä edes kunniakirjoja, mutta jokaisen hän seppelöi, jokainen voittaa. Ja hänen seppeleensä on erinomaisen hieno. Hän seppelöi sinut armolla ja laupeudella. Ja sen kauniimpi ei ihmisen seppele voi olla. Sen kauniimpi ei elämän pitkällä juoksuradalla väsyneen maaliin tulevan seppele voi olla armahdetun, rakastetun, Jumalan rakkaudella hoidetun ihmisen voittajan seppele. Jokainen meistä tulee voittajana taivaaseen. Ja se on hyvä jo nyt nähdä, että jokaisella on samanlainen seppele. Ei ole laakeriseppeleitä. On vain armon ja laupeuden siteillä aineksista tehtyjä voittajan seppeleitä. Joka sinun halajamiset tyydyttää hyvyydellään niin, että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan. Samanlainen sanonta kuin Jesajalla tai psalmissa 84, jotka Jumalaa odottavat saavat uuden voiman. Ja salaisuus on nimenomaan siinä, että se, jolla on Daavidin kokemukset jakaa, eli tajuaa, että sieltä jostain hyvin murusten, omien murusten keskeltä löytyy Jumalan läsnäolo, Jumalan rakkaus, saa siitä uudet voimat. Ne ei löydykään minun omasta osaamisesta, jaksamisesta ja pinnertämisestä, ei minun uudelleen koulutuksesta, eikä minkäänlaisesta sisäisestä manipuloinnista, ei edes minun uskon kokemuksistani, vaan ne löytyvät Jumalan voimista, jotka minä saan ottaa ja omistaa ja niiden varassa mennä. Niin, että meidän voimamme uudistuvat kuin nuoreksi, niin kuin kotkalla. Ihan hyvä lupaus. Jokainen meistä muistaa, me jotka olemme muisteluiässä, että nuorena jaksoi ihan hulvattomasti asioita, kun oli niin paljon toivoa ja meininkiä ja iloa ja lapsellista otetta elämään. Sitä samaa hulvatonta lapsellista iloa ja toivoa Jumala lupaa edelleen meille. Aikuisen kokemusten ryydittämänä sitä samaa iloa, samaa meininkiä, sitä samaa toivoa, jossa jaksetaan nähdä, että elämä ei ole ohi, vaikka alkaa kolottaa. Jossa jokainen päivä on päivä, jonka voi ajatella, kiitä minun sieluni Herraa ja kaikki, mikä minussa on hänen pyhää nimeänsä. Sitten tässä lopussa ikään kuin toistetaan näitä samoja asioita. Laupias ja armahtavainen on Herra, pitkämielinen ja suuri armossa. Aivan niin kuin siinä Daavid oikein kerää tätä ihmettelyä. Jumalan laadun ihmettelyä. Ei hän aina riitele eikä pidä vihaa iankaikkisesti. Tässä kohden aina muistan vanhaa työtoveriani liki 20 vuoden takaa, joka oli erään leirikeskuksen isäntänä pohjoisessa ja hänen rouvansa emäntänä. Ja heillä oli 3 lasta ja nuorin tyttö, joka oli silloin muistaakseni 5-vuotias, mä olin pitämässä siellä raamattupäiviä. Oli ulkona leikkimässä kurakelillä niin kuin tänään ja koko tämä talvi, tai tänään ollut vähän kuivempaa. Äiti oli kuurannut illan seuroja varten hienon punahonkaisen pirtin lattia, niin kuin ennen vanhaan kuurattiin. Ja puhtaat räsymatot lattialle, ja sitten ovi aukenee, ja tyttö tulee sieltä kurasin saappaan ja suoraan sinne pirtin lattialle ja matoille ja keskelle. Ja äiti, tämä hillitty, hieno, kristitty nainen repeää. Tytär kääntyy ympäri, kävelee ulos ja laulaa laulua, jonka äiti on hänelle opettanut. Oi sitä ihmettä rakkauden, tällaisehen. Juuri näin. Ei hän aina riitele. Kyllä me kuraamme Jumalan tuvan. Kyllä me kannamme kuraa isän sydämelle ja syliin. Mutta ei hän aina riitele. Ei hän kosta meille pahain tekojemme mukaan, sillä niin korkealla kuin taivas on maasta, niin voimallinen on hänen armonsa. Niin kaukana kuin itä on lännestä, ja se on suhteellisen kaukana. Niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme, niin kuin isä armahtaa lapsiansa, muistakaa tuhlaajapojan isää, joka ei kädet puhkassa odota pirtissä, että ootas juntti, kun tuut lähelle, vaan joka juoksee vastaan vanhan miehen rukouksesta kipeytynein polvin ja sydämin, ja sulkee poikansa syliin ja suutelee häntä ennästi. Mene niin pitkälle, ettei oikein ymmärrä, että miehet voi tollasia olla. Mutta kun hänelle rakkain tuli, niin miksei olisi. Niin kuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin armahtaa pelkääväisiänsä, ne, jotka ovat hänen omansa. Sillä hän tietää, minkälaista tekoa me olemme. Tässä on se todellisuus, joka pitää aina pitää mielessä. Jumala tietää, minkälaista tekoa me olemme. Ja kun hän tietää lastensa kurasaappaat, niin hän tietää, että ei ole olemassa muuta kuin rakkaus, syntien anteeksi antamus, kestävä myötäkulkeminen, vierelle asettuminen, jotta nämä hänen kurasaappaansa jaksaisivat tämän elämän. Jotta hän saa pelastaa heidät tuonelasta. Jotta hän saa niistä helvetin kokemuksista, tuhon kokemuksista pelastaa tässä ajassa ja iankaikkisesti. Pietari nimittää Jeesusta. Ja se on hyvä tähän loppuun ottaa. Pietari ollaan vähän pietty pimennossa, mutta ei pietä enää. Pietari nimittää Jeesusta sielujen paimeneksi. Se on hyvin nähty. Ja Pietari muutenkin on, hän on lukenut sen Pikkuprinssin ihan selvästi. Pikkuprinssi ilmestyi 1944. Mutta hän on selvästikin sen lukenut, koska siellä Pietarilla on tämä sama sielun näkökulma. Mä luen sen täältä. Jeesuksesta puhutaan. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe. Ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte uskon päämäärän sielujen pelastukseen. Ja sitten hän puhuu, te olette eksyksissä niin kuin lampaat, mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan tykö. Jeesus, meidän vapahtajamme, on tällainen koko minuuden paimen, jolla on kyky hoitaa, rakastaa, välittää joka ikisestä ihmisestä. Ja jokaisella on oikeus virittää sielussaan tämä psalmi omilla sanoillaan, jossa se peruslöytö on se, että minä olen myöskin kiittävä ihminen. Ja se kiitos ei olekaan jotain kummallista, johon en ole ikään kuin pystynyt tähän saakka, vaan sehän nousee kaikesta, mikä minulla on nyt. Jos se on pelkkää väsymystä, niin se on samaa kiitosta. Jaetaan se Herran kanssa, sielun paimenen kanssa. Kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki, mikä minussa on. Ja kiitos tällä lailla elämän jakamisena, sielun koko olemuksen avaamisena Jumalan voimalle ja tuulille on se salaisuus, jolla ihminen elämänsä jaksaa. Ja kun sen huomaa, niin kiittää vielä enemmän niistä kaikista asioista. Niin, että kukaan meistä ei voi pyrkiä laihialle kunnanjohtajaksi. Siellä on tiettävästi joskus kuulemma erotettu kunnanjohtaja tuhlailun takia, kun hän antoi jollekin 1000 kiitokset. Annetaan Jumalalle koko sielun, koko kiitos. Kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki mikä minussa on, hänen pyhää nimeänsä. Herra, sinä olet opettanut meille jotakin aivan upeaa ja arvokasta kiitoksesta. Ja me kiitämme sillä luvalla juuri niiden kaikkien kokemusten ja kaikkein kipeimpien elämän tuntojen ja sirpaleiden kanssa sinua. Kiitos, että koko sisin saa olla sinun hoidossasi. Koko olemuksemme kiinni sinun kantavassa rakkaudessasi. Herra, me tänä iltana tässä haluamme loppurukouksessa, samalla kun kannamme yhteiset rukousaiheemme, ihmetellä sinua siitä, että sinä näin meitä jaksat. Ja Herra, me tuomme sinulle kaikki sielumme vauriot ja kaikki syntimme. Ja kaiken sen, missä me koemme helvetin läheisyyttä. Sinä olet luvannut olla kanssamme. Sinä olet luvannut näistä pelastaa. Sinä olet luvannut koskettaa parantavasti ja me uskomme siihen. Ja Herra, kiitos, että sinä et ole riitelijä. Sinä olet syliin sulkija, sinä jaksat. Herra, me haluamme toinen toisemme myöskin tänään siunata tähän sinun suureen syliisi. Kaikkein tiukimmin ne, jotka eivät millään tahdo jaksaa nähdä itseään sinun rakkautesi kohteina kiitoksen ihmisinä. Herra, valloita ja voita, pura ja kokoa, auta ja tee ehjää ja kulje meidän kanssamme. Me ylistämme ja kiitämme sinua, suuri Jumala, suuri vapahtaja, meidän ystävämme, Jeesus Kristus. Amen.